نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم بس موغا تمشيتيلا كتي وكينا ليوسي ما مغا لزكالا لول وغالينا ليوسي المكاتو كمبلانا تفصيلي يا مصورة أو سيانا سيانا as mungu mungu sana soti tukupanga tukwa mbili tafsiri ya masura umalizira masura kumapetu ndipo pano tukuendela sura ija imene machiloti sura tulikhlas kapena ena tumaiziwa ndikuti kulu huwa Allah nge imene ndimene tikale tukambilana munthawi ino kumaso kutsogolo kuno inshallah ndeti mpempa Allah subhanahu wa taala kuti atipatse kulongosola momveka bwino kumaso kunzimvetsetsa zinthu zonse inshallah ndisa naembe jina jiyo sindirole nukuti ndi welenge kaya sura imene ike na kuno tiambe kutamba sura imene a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahirrahmanirrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم مزينا لا الله الرحمن من جفوندو الرحيم من كسوني جوساتا قل نينا أوي محمد صلى الله عليه وسلم قدي هو الله أحد إيهو دي الله مزيكا Yeyo ndi Allah mudzieka Allahu Samad Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiwozi mila payeye ka samadalila wina aliyense lam yalide sana chito kubado mumuntu wina aliyense kuchokela mochina chilichose wala muyulade ndipo sana beleke lam yalide sana beleke wala muyulade kapena kubelekedwa kapena kuti ndipo sana belekebwe lam yalide wala muyulade sana beleke kumanso sana belekede wala yakul lahu kufuwan ahad kumanso mukupezeka kwake yeyo mukupezeka kwa yeyo muchikhalile chake yeyo kuti akhala Allahu subhanahu wa taala alibe ofanana naye kuti tikhoza kumufanizira kuti afanana ndi wakuti amafanana ndi wakuti iyani amene ndiye Allahu subhanahu wa taala maso imene linali tanthauzo la sura imene iyi suratul ikhlas sapano tiyambe kulongosolapo zina ndi zina zokhuza sura imene chikhulupiriro cha tauhid imene ndi kutanthauza nena kuti kukhulupirira mwa mulungu mmodzi yekha chimene chitu chinali chinthu chachilendo kwa anthu osapembeza mamushirikini ayuda ndi akhristu omwe adalipo nthawi ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndiye ndi chinthu chimene kwauza anthu kuti ayi Allah subhanahu wa taala ndi mmodzi kubweresa tauhidi imene chikhulupiriro chimenechi choti mulungu ndi mmodzi yekha yeti magulu atatu amenewa adaziona kuti ndi zinthu zodabwisa ndi zinthu zachilendo ndi zinthu zimene sankazidziwa kuma anthu osakhulupirira Allah subhanahu wa taala kupatula iwo amene adakhulupirira mwa Allah subhanahu wa taala adapeka milungu yambili mbili yomwe adali kuipembedza iwo adatchaso angelo adawatchaso angelo kuti ndi ana akazi Allah subhanahu wa taala naudhu billah so izi ndi zimene zinali zikhulupiriro zawo ponena za akhristu ndikatikambe za akhristu akhristu angakhulupirira utatu ndipo anagawa umulungu mu anthu atatu so oyamba anena kuti ndi atate maso ndizabwera mwana ndizabwera mzimu woyera ndiye imene inali milungu yawo ndiye iwo akamatchula amati yayi ndi mmodzi mpaka na panupa amatchulabe koma yeti zinthu zimene pandi zitatu atate mwana ndi zimu ndiye mwana amene sanapite usikulu munthu amene sanapite usikulu adzionena kuti apapa chinthu ndi zinthu zosiyana atate ndi wina mwana ndi wina zimu ndi wina so zinthu zitatu koma iwo mukhulupirira kwawo amakhulupirira kuti atate chimene chichi ndi chimodzi zomwe ndizosamveka iyani Iwo ankakhulupirira kuti Yesu mneneli Isa alayhi salam ndi mwana wa Mulungu. Senza kuti Akhristu chikhulupiriro chawo chonse chinali ponena kuti komanso kuti chinali mpaka na panopa iwo amakhulupirira kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu. Koma Ayuda aku Arabia ankakhulupirira kuti olemekezeka Uzair radhiyallahu Uzair alayhi salam yeye ndi mwana wa Mulungu. So Ayuda auti yai Uzair ndi mwana wa Mulungu. Akhristu auti yai Yesu ndi mwana wa Mulungu. Pamene tumiki sallallahu alayhi wasallam adafotokoza za chikhulupiriro cha tauhid kwa uza anthu nauti yai Mulungu ndi mmodzi yekha ndi kuwayitanira kuti apembeze Allah subhanahu wa taala yekha popanda kumuphatikiza ndi iye mukupezeka kwake ndi mbiri zake. Anthu ambiri adamba kumufunsa nthuyi sallallahu alayhi wasallam kuti awafotokozere mwatsatane psatane zokhuza ndi Allah subhanahu wa taala kuti kodi Allah ndi ndani kwenu kwentinga mudzi wabwanji ndi mafunso amene anabwera nawo kwa mtumiki wathu Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Ndiye kuyankha mafunso awo ndipomwe idavumbulutsidwa sura imeneyi suratul ikhlas. Ndiye tipeza kuti sura imeneyi ikuchotse maganizo onse olakuyika wokhuza Allah tabaraka wa taala mmawu ashidule. Tikationa surayi mawuwo ndi ashidule komatu muli nkhani zambiri komanso akulongosola zoti Allah subhanahu wa taala ndi woyikayika akuchosa zikhulupiriro zonse zimene zili zoyipa zikhulupiriro zonse zimene zidali mwa Khristu Ayuda komanso anthu opembedza mafano. Mmenemo sura iyi kutsutsa za mitundu yonse ya shiriki kumene kuli kumphatikiza Allah subhanahu wa taala ndi zinthu zina. Ndiye ino ikukhazikitsa mfundo zoyenera za tauhidi muli mabwino oshuluka omwe adalembedwa mahadithi osiyanasiyana ponena za sura imeneyi kuti kodi ndiyofunikira bwanji muli phindu lotani. Ndiye mwahadithi imodzi mwachulidwa kuti kuwerenga sura iyi kamodzi kumampezetsa munthu malipiro olingana ndi malipiro owerengera gawo limodzi mwa magawo atatu a Qurani Sharifu. Tinza kuti Qurani ije tikaiga kwa patatu kuika kwa patatu ndiye tione kuti muli majuzo angati peza kuti muli majuzo okwana 30 ndiye tagawo patatu tinza kuti 10 10 10 imene ikupanga cha 30. So gawo limodzi ili ukawerenga sura imene kulu huwallahu iyiyi ndi umapeza sawabu kangati wawerenga majuzo zokwana 10 gawo limodzi mmagawo atatu a Qurani. Mumomonso zanenedwa kuti munthu amene awerenga makuls atatu imene ndi kul huwallahu ahad kul a'udhu birabbil falaq kul a'udhu birabbin nas ndi akawerenga munthu amene angawerenge masura amene wawa mmawa ndi madzulo yeti adzakhala wokwanira pa zovuta zonse kumatsoka ndi mavuto a tsiku limeneyi. Zoyenza kuti munthu amene angawerenge zimenezi ndiye kuti tsiku lonse awerenge kumawa kuja ndiye kuti tsiku lonse akhala wotetezeka, awerenge usiku unopogona ndiye kuti usiku wonse wakhala wotetezeka. Tudziwa ino ndine timakhala tikumana ndi mavuto osiyanasiyana, mwina akumana ndi achifwamba, mwina akubwera anthu mbava mnyumba, mwina zosiyanasiyana, inde pali zina zooneka zina zosaoneka, ndiye zonsezi kuti titetezeke zisatifike tufunika timwika Allah subhanahu wa taala patsogolo. Yatiye tiwerengeni masura atatu amene wanthawi ndi nthawi.